ันนี้เราก็ต้องเดินเป็นวันที่สองบางคนก็อาจจะยังปรับตัวมาถึงเช้าไม่ได้นะอันนี้ไม่เป็นไรร่างกายและจิตใจของเรานี่มันปรับตัวได้เร็ววันแรกๆแต่รู้สึกว่ามันเมื่อยนะรู้สึกมันเคล็ดมันย่อนะแต่ว่าพอวันต่อๆไปก็จะปรับตัวได้ง่ายขึ้นนะความเคล็ดความย่อนะถ้าเรารักษาตัวดีๆนะอย่างที่แนะนำเมื่อวานร่างกายเราก็จะดีขึ้นเรื่อยบ้านที่เรามาพักนิโรบันบ้านนาสีนวลตอนเห็นชื่อนี้ก็นึกถึงเพื่อนร่วมเดินธรรมยาตราแต่ไม่ใช่ลุ่มน้ำลำปะทาวนะเมื่อ39ปี39นี่เคยไปเดินธรรมยาตรารอบทะเลสาบสงขลารอบทะเลสาบสงขลานี่ไม่ใช่เดินแค่อาทิตย์เดียวนะก็เดิน3อาทิตย์ข้าม3จังหวัดได้เพราะว่าทะเลสาบสงขลาตอนนั้นรวมทั้งตอนนี้ด้วยมันเสื่อมโทรมเต็มทีแรกที่เดินแล้ววันแรกที่เดินก็มีหมาตัวหนึ่งออกจากวัดที่เราพักนะเราพักค้างคืนวันแรกคืนแรกก็ที่วัดหนึ่งในจังหวัดพัทลุงแล้วก็พอเริ่มออกเดินก็เริ่มสังเกตว่ามีหมาตัวหนึ่งตามคณะแล้วก็ตามมาทุกวันเป็นหมาที่ใครๆก็หลงรักนะเพราะว่าขยันมากแล้วก็ตรงเวลาด้วยนะพอตีกลองนะพอตีกลองหมาตัวนี้ซึ่งต่อมาใครๆก็เรียกว่าสีนวลนะเพราะว่าสีเนี่ยสีนวลก็จะออกมาแล้วก็เหมือนกับเขาจะรู้นะเขาก็จะมายืนรอเลยนะที่ถนนนะคนรวมทั้งพระแล้วก็โยมยังเข้าแถวกันไม่เรียบร้อยนะสีนวลก็มายืนรอแล้วไม่ว่าจะเป็นเช้าไม่ว่าจะเป็นบ่ายไม่ว่าจะพักที่ไหนพอตีกลองเขาก็จะมารอทั้งที่สีนวลนี่ก็ตัวเล็กนะแล้วก็ต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าเราเพราะว่าก้าวของเขามันสั้นกว่าก้าวของเราแต่ว่าทุกวันกิจวัตรของสีเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละนะพอเริ่มจะออกเดินเขาก็มารอถึงแม้ว่าตอนบ่ายๆจะนอนนะทั้งคนทั้งหมาจะนอนเอาแรงแต่พอได้เวลาออกเดินเขาก็จะมารอก่อนนะแล้วเขาก็เดินตลอด3อาทิตย์นะจนถ้าไปสุดที่ทะเลน้อยคนนี่บางทีก็ยังป่วยบ้างนะหรือว่าขาดการเดินบ้างนั่งรถบ้างหลายคนก็เดินไม่ตลอดเพราะว่ามีกิจธุระแต่ว่าสีนวลนี่มาเดินตลอดเลยจนกระทั่งไปสู่ที่ทะเลน้อยหลวงพ่อที่วัดทะเลน้อยก็เลยรับเลี้ยงใครๆก็เวลาจะล่ำลาก็นึกถึงสีนวลด้วยเพราะเป็นหมาที่เรียกว่ามีความรับผิดชอบสูงตรงเวลาแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตัวไปที่ไหนหมาเจ้าถิ่นก็จะหลังแกแต่ว่าเจอสีนวลเขาก็ไม่ต่อล้อต่อเถียงด้วย แล้วเขาก็ยอมแต่ธรรมยาตรานี้มันจะมีเสน่ห์อย่างนึงก็คือมันจะมีเพื่อนแปลกๆใหม่ๆมาร่วมเดินร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราและที่นี่ธรรมยาตราภูแลนคาก็จะมีหมามาร่วมเดินกับเราเกือบทุกปีนะบิ๊กเอ๋ยสันติเอ๋ยสันตินี่มีหลายสันตินะเวลานึกชื่อไม่ออกก็ชื่อสันติไปก่อนนะปีที่แล้วก็ชื่อสันตินะปีนี้ทำท่าจะมีอีกตัวหนึ่งตามมาจากวัดป่าชัยภูมิยังไม่รู้จะชื่ออะไรดีนะก็ช่วยกันตั้งชื่อแล้วกันถ้าเกิดว่าเขาเดินตามเรามาทุกวันทุกวันและเพื่อนร่วมเดินทางอย่างนี้เนี่ยเขาก็เป็นกำลังใจให้กับเราได้นะเป็นกำลังใจไม่พอยังสามารถจะเป็นครูให้กับเราได้ด้วยนะครูนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นพระไม่จำเป็นต้องผู้อาวุโสบางทีก็อาจจะเป็นสัตว์บางทีก็อาจจะเป็นหมาอาจจะเป็นเด็กตัวเล็กๆนะเด็กนี่ปีแล้วปีเล่านะก็จะมาเดินแล้วก็เดินจะมีความอดทนนะกว่าผู้ใหญ่อย่างน้อยถึงแม้ว่าร่างกายเขาจะไม่แข็งแรงเท่านะแต่ว่าใจนี่เขาดีกว่าเพราะว่าเขายิ้มแย้มแจ่มใสนะไปตลอดทางได้ผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าร่างกายนี่จะสู้ไหวแต่ใจบางทีคิดมากไปนะเอ๊ะมาทำไมเนี่ยมาแล้วได้อะไรนะเราจะคิดโน่นคิดนี่ที่จะพลอยทำให้บั่นทอนกำลังใจของเราเองความที่เราคิดมากไปหรือว่าเราเก่งในการคิดนะหรือไม่ก็วิจารณ์โน่นวิจารณ์นี่นะไอ้ที่มันคอยวิจารณ์เนี่ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนี้ทำไมก็ทำอย่างนั้นแต่ผู้ใหญ่นี่จะเป็นเยอะแล้วพอวิจารณ์บ่อยๆเข้าบางทีก็เลยท้ออย่างสองปีก่อนนะก็มีจะเรียกว่านักปฏิบัติธรรมก็ได้แต่เป็นผู้ชายก็ทำท่าว่าจะเป็นพวกที่เคร่งการปฏิบัติได้ยินธรรมยาตราก็ฝันว่าโอ้จะได้มาปฏิบัตินะอย่างเคร่งครัดนะในคณะเขามาประมาณราวๆวันที่2วันที่3จากวัดป่าสุขโตแต่พอมาถึงคืนแรกมีรายการสันทนาการนะก็ให้แต่ละกลุ่มนี่มาแสดงเพลินกลุ่มนั้นคืนนั้นนี่แสดงได้สุดยอดมากเฮฮากันสนุกสนานนะเขาแสดงอะไรกันลองถามโนก็ได้นะตอนนั้นมาในชุดพิงแพนเทอร์จำได้หรือเปล่าพิงแพนเทอร์ฮากันใหญ่มีคนนึงไม่ฮาเลยนะก็คือนักปฏิบัติธรรมคนนี้แหละแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สงบเลยนึกว่าจะมาแล้วจะสงบแต่มาแล้วไม่สงบเลยนะคุยกันสนุกสนานวันรุ่งขึ้นเลยกลับเลยนะผิดหวังอันนี้เขาแสวงหาความสงบจากข้างนอกนะแสวงหาความสงบจากข้างนอกแต่ลืมที่จะหาความสงบจากใจของตัวเองนะสงบนี่จริงๆมีที่ใจนะเสียงเนี่ยมันก็เป็นแค่ตัวประกอบแต่ถ้าใจเราเนี่ยไม่ปรุงไม่แต่งไปกับเสียงนั้นไม่เอาเสียงที่มากระทบหูเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์มันก็ไม่กวนจิตใจเสียงดังก็ดังไปแต่ใจฉันสงบนะแต่พอใจไม่สงบก็ไปโทษเสียงนะทั้งที่เสียงดัง จสงบก็ได้นะมันอยู่ที่ใจของเราอย่างเคยมีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับนะหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดานี่ท่านมรณภาพไปนานแล้วตอนมรณภาพนี่ก็อายุ101ปีเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นมา 40-50 ปีแล้วหลวงปู่บุตรดาวัดท่านอยู่สิงห์บุรีก็มีโยมนิมนต์มาฉันเพลนะที่กรุงเทพท่านก็ฉันเสร็จโยมก็เห็นว่าท่านชราแล้วก็ก่อนกลับวัดก็พักสักหน่อยก็หาที่หาทางให้พักในห้องก็มีลูกศิษย์มานั่งเป็นเพื่อนหลวงพ่อเอนกายแต่ลูกศิษย์ก็นั่งไม่มีอะไรทำก็กระซิบกระซาบกันเบาๆแต่เพิ่นห้องข้างๆเนี่ยมันเป็นตึกแถวเป็นห้องขายของเจ้าของนี่ก็เป็นซิมนะเป็นอาซิมนี่ก็คนจีนแบบโบราณนี่เขาจะสวมเกี้ยสมัยก่อนมันไม่มีรองเท้าพลาสติกอย่างบ้านอย่างเดี๋ยวนี้ตอนเด็กๆนี่ไม่เคยเจอรองเท้าพลาสติกอย่างแปลกใจโอ้มันดีฮะสมัยก่อนก็ใช้เกี้ยเป็นไม้เดินขึ้นเดินลงบันไดก็เสียงดังลอดเข้าไปดังเข้าไปถึงห้องที่หลวงปู่บุตรดานอนพวกลูกศิษย์ได้ยินเขาก็ไม่ค่อยพอใจก็บ่นกันเบาๆว่าเดินไม่เกรงใจกันเลยเดินมาถึงบนอาซิมนะอีกห้องหนึ่งหลวงปู่บุตรดาท่านหลับตาอยู่แต่ว่าไม่ได้นอนหลับจำวัดพอได้ยินท่านก็เลยพูดเบาๆว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปลองเกี้ยเขาเองนะหูเราไปลองเกี้ยเขาเราก็เลยทุกข์เสียงมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละแต่หูเราหาเรื่องเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินธรรมยถาเจอคนหลายคนนะบางคนก็ไม่ใช่บางคนแต่หลายคนนะอาจจะคุยกันในระหว่างที่เดินบางคนตั้งใจจะมาเดินจงกรมก็มีเสียงรบกวนกลางคืนจะหลับจะนอนก็มีเสียงคนในเต้นข้างๆไม่ยอมหลับด้วยหรือบางคนตั้งใจจะมานั่งสมาธิก็มีเสียงดังนะอันนี้เนี่ยก็ให้เราเนี่ยปฏิบัติไปเหมือนกับว่าเราอยู่คนเดียวพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่หลายคนก็ให้เหมือนกับอยู่คนเดียวนะหมายความว่าไม่ไปรำคาญนะกับผู้คนกับเสียงของเขากับกิริยาอาการของเขาโดยเพราะพวกเราหลายคนเป็นนักปฏิบัติธรรมนะก็ควรจะใช้โอกาสนี้ฝึกใจของเราว่าถึงแม้สิ่งแวดล้อมจะไม่เป็นใจแต่ว่าใจเราสงบได้ที่จริงอันนี้มันไม่ใช่เป็นงานของนักปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะแต่ควรเป็นหน้าที่ของทุกคนด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยต้องการแสวงหาความสุขต้องการพบความสุขในชีวิตแต่ว่าความสุขมันไม่ได้มาจากการที่เราเจอสิ่งที่ชอบเราเจอสิ่งที่น่าปรารถนาเพราะชีวิตมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปมันก็มีสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีเสียงดังมากระทบหูแดดร้อนนะมีอะไรที่จะไม่เป็นไปดังใจหวังเสมอถ้าเราเอาความสุขของเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกเราก็จะไม่มีวันพบความสุขในชีวิตหรือว่ามีก็แบบมีขึ้นๆลงๆเพราะชีวิตมันก็เป็นแบบนี้ขึ้นๆลงๆพอใจบ้างน่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างแต่ถ้าเรารู้จักฝึกใจให้ไม่ไปพึ่งพาสิ่งแวดล้อมภายนอกมากเราก็จะพบความสุขได้เป็นความสุขจากภายในธรรมยถามาที่เราจัดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นการจัดเพื่อไม่ให้หนีความยากลำบากแต่ว่าเป็นการเดินหน้าเลือกญาติญาตราเข้าหาทุกข์เลยนะธรรมยถาเนี่ย ไม่ใช่แค่ญาตราเข้าหาธรรมแต่เป็นการญาตราเข้าหาทุกข์เพราะว่าในทุกข์นั้นมันมีธรรมอยู่นะในทุกข์นั้นมีธรรมะที่ซ่อนอยู่นะเหมือนกับว่าก็มีภาษิตว่าจะอยากจะได้ลูกเสือก็ต้องกล้าเข้าถ้ำเสือนะลูกเสือนี่เป็นของมีค่ามากก็ต้องกล้าเข้าถ้ำเสือถ้ำเสือนี่อันตรายแต่ในอันตรายนั้นเนี่ยมันมีรางวัลนะที่รอเราอยู่สำหรับนักปฏิบัติธรรมรางวัลนั้นคือธรรมะจะเข้าถึงธรรมก็ต้องกล้าเข้าหาทุกข์นะอย่าลืมว่าในทุกข์นั้นมีธรรมต้องเพราะเราต้องไม่กลัวต้องมีความกล้าเข้าหาทุกข์แล้วก็จะพบธรรมหรือว่าจะพบความสุขนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เราถือว่าการมาเนี่ยนอกจากมาเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สิ่งแวดล้อมทำประโยชน์ให้กับโลกทำประโยชน์ให้กับธรรมชาติแล้วยังเป็นการฝึกฝนจิตใจของเราเพื่อให้ได้ค้นพบวิธีการเข้าถึงทุกข์เข้าถึงความสุขท่ามกลางความทุกข์นะเข้าถึงธรรมท่ามกลางความทุกข์ได้ทำไงเราถึงจะมีความสุขแม้สิ่งแวดล้อมภายนอกจะไม่เป็นใจแต่จะร้อนทางจะไกลนะผู้คนจะส่งเสียงกระทึกนะแต่ว่าเราก็สบายใจได้นะหรืออย่างน้อยมันทุกข์แค่กายแต่ไม่ทุกข์ใจเราเลือกได้นะว่าเราจะทุกข์แค่กายหรือว่าทุกข์ทั้งกายทั้งใจเราเลือกได้ว่าเราจะทุกข์อย่างเดียวหรือจะทุกข์สองอย่างนะอย่าไปคิดว่าเราเลือกไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เราไปเลือกทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจก็คือใจที่มันคอยบ่นคอยโวยวายการบ้านวันนี้ที่อยากจะฝากให้เราทดลองทำมือลองดูใจของเราใจของเรามันบ่นไหมมันบ่นนี่มันไม่ใช่แค่บ่นเพราะว่าทางไกลหรือเพราะว่าไม่ยอมถึงสักทีแต่บางทีก็บ่นเพราะอากาศร้อนนะบางทีก็บ่นว่าทำไมเมฆไม่มานะที่เราอยู่กรุงเทพนี่เมฆเยอะเหลือเกินเวลาจะมาเดินทำไมเมฆมันหายไปไหนนะรอเมฆให้มาบดบังแสงอาทิตย์แต่ก่อนไม่สนใจนะเรื่องเมฆเรื่องลมเงาทำเดินทำญาตาเนี่ยมันมีความหมายมากแต่ก่อนนั่งรถนี่ไม่สนใจร่มเงาเลยนะทางมันต้นสองข้างทางจะปลูกต้นไม้หรือไม่เราไม่สนใจเพราะเรานั่งรถติดแอร์แต่พอเราลองเป็นคนเดินดูบ้างจะรู้สึกเลยว่าการปลูกต้นไม้สองข้างทางนี่เป็นความเมตตากรุณาและเป็นความฉลาดนะเพราะว่ามันเป็นความเอื้อเฟื้อต่อคนเดินทางเราเมื่อวานนี้เราก็ได้อาศัยร่มเงานะของต้นไม้โดยเพราะคนที่เดินถอดรองเท้านี่จะซาบซึ้งกับร่มเงาของต้นไม้มากดีนะปีที่แล้วนี่เราเดินอีกฝั่งนึงของถนนตอนบ่ายจากนาฝายมาจากช่อรากาไปชัยภูมิถนนซ้ายมือนี่แทบจะไม่มีต้นไม้เลยหรือถึงมีเนี่ยมันก็ไม่มีร่มเงาเพราะว่าพระอาทิตย์มันอยู่ทางทิศตะวันตกตอนบ่ายเพราะนั้นก็รับแดดเต็มที่แต่นี่เมื่อวานเราเดินอีกคนละฝ้าก็เลยได้ร่มเงาของต้นไม้ก็เลยช่วยนะช่วยเราอันนี้เราไปได้ซาบซึ้งนะแต่ถึงไม่มีนะก็อย่าบ่นดูใจที่มันบ่นดูใจที่มันโวยวายนะแล้วก็บางทีก็โวยวายเพราะความเจ็บความปวดนะมันจะเวลามันปวดมันเจ็บเนี่ยลองสังเกตดูจอบนอกจากใจจะบ่นแล้วบางทีหน้าตามันหน้านิ้วคิ้วขมวดนะการหายใจมันก็จะถี่จะสั้นยิ่งทางไกลยิ่งทางลำบากเดินอากาศร้อนก็ดีฝุ่นเยอะก็ดีหรือว่าทางที่มันมีหินมีกรวดทิ่มเท้าก็ดีสังเกตดูกายและใจของเราอย่าเพิ่งไปดูทางข้างหน้าหรือว่าจะมัวแต่บ่นพอใจมันบ่นใจมันโวยวายนะเราก็จะเผลอตัวนะปรุงแต่งบ่นเข้าไปใหญ่แล้วคราวนี้คิดโน่นคิดนี่เสร็จแล้วก็ไปหาเรื่องบ่นคนโน้นบ่นคนนี้ทีแรกก็บ่นเรื่องบินฟ้าอากาศก่อนแต่พอใจมันหงุดหงิดแล้ว มันก็จะพานหาเรื่องไปขุดเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อรวมกลุ่มของเรานะเขากินแรงเรานะหรือว่าเพื่อรวมกลุ่มของเรานะเขาตักข้าวเยอะเหลือเกินนะหรือว่าเพื่อนต่างกลุ่มตักข้าวเยอะตักน่องไก่เยอะจนไม่เหลือเราเนี่ยใจมันก็ขุดหาเรื่องมาบ่นคราวนี้ไปกันใหญ่เลยนะแทนที่จะทุกข์กายทุกข์ใจด้วยทุกข์สองต่อเลยแต่ถ้าเรามีสตินะนะมันก็ไปไม่ไกลสติมันก็เห็นใจที่บ่นเห็นใจที่โวยวายมันก็จะหลุดออกมาจากอาการเหล่านั้นนะบางทีใจยังไม่หายบ่นนะแต่ว่าพอเรามีสติเห็นเนี่ยมันหลุดมันลอยออกมาเห็นอาการบ่นที่เกิดขึ้นพึมพำในใจแต่อาการบ่นนั้นมันไม่ทำให้เราทุกข์แล้วนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้หรือว่ารู้เท่าทันความคิดที่มันคิดโน่นคิดนี่ไปถึงบ้านคิดไปถึงที่ทำงานคิดไปถึงพ่อคิดไปถึงแม่ที่ไปถึงศูนย์การค้าที่เราเคยเที่ยวแล้วเรามีสติเห็นใจที่มันเผลอคิดความคิดมันก็ค่อยดับไปถ้าเรารู้ทันความคิดเห็นใจที่มันบ่นใจมันโวยวายต่อไปเราก็จะไม่ไปทุกข์กับความปวดความเจ็บที่เท้าที่กายอันนี้เราเรียกเวทนานะนะการมาเดินธรรมยาตรานี่เป็นโอกาสที่จะได้ฝึกสติรู้เวทนาก็คือเห็นแต่ความปวดคือเห็นความปวดแต่ไม่เป็นผู้ปวดนะเห็นความเมื่อยแต่ไม่เป็นผู้เมื่อยเห็นมันเฉยๆนะใหม่ๆยังเห็นเวทนายากนะแต่ให้เห็นความคิดก่อนให้รู้ทันความคิดให้รู้ทันอารมณ์ที่มันหงุดหงิดมันรำคาญนะอันนี้แหละเป็นการบ้านที่จะฝึกและเป็นวิธีที่จะช่วยทำให้เราไม่ทุกข์เพราะถ้าเราไม่เห็นไม่ทันตรงนี้นะมันก็จะทุกสองอย่างมันก็จะเหนื่อยสองอย่างแต่ถ้าเราเห็นมันเห็นใจที่บ่นเห็นใจที่โวยวายเห็นใจที่หงุดหงิดนะมันก็จะหลุดก็จะเปลื้องออกจากอารมณ์นั้นได้ก็จะมีแต่กายที่ทุกข์นะยังใครที่เวลาเดินไปเดินไปก็มานึกบ่นว่าเอ๊ะทำไมมาเดินมาลำบากอย่างนี้นะก็ให้เราลึกว่านี่เรามาเพื่อฝึกเพื่อพัฒนาตนเพื่อจะทำให้เรามีความฉลาดในเรื่องจิตเรื่องใจของเราอันนี้คือการเตรียมตัวเรามาเหนื่อยวันนี้เรามาลำบากวันนี้เพื่อที่เราจะสบายในวันหน้านะเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะราบรื่นต้องมีความยากลำบากนะโดยเฉพาะเด็กๆนะหนุ่มสาวชีวิตเราจะราบรื่นเราก็อาจจะสงสัยว่าทำไมจะมาลำบากทำไมไม่มาสนุกก็เพราะว่าในอนาคตเราต้องเจอเรื่องที่ไม่ชอบไม่สบายเยอะนะมีหลายคนเนี่ยนะเขาก็จะพูดว่าปฏิบัติธรรมไปทำไมฉันก็สบายอยู่แล้วนะศีลฉันก็รักษานะให้ทานฉันก็ทำบุญฉันก็ทำทำไมต้องมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมเจ็ดแปดวันฉันก็มีความสุขสบายดีอยู่แล้วไม่เห็นลำบากอะไรนะก็จริงอยู่แต่เราแน่ใจว่าอย่างไรได้อย่างไรว่าเราจะมีความสุขอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราแน่ใจว่าเราจะไม่แก่เราแน่ใจว่าเราจะไม่เจ็บหรือแล้วเราจะไม่ตายหรือไงนะวันนี้เนี่ยที่เราเป็นสุขเพราะเราไม่ยังไม่ป่วยนะยังไม่ประสบกับความพลัดพรากสูญเสียแต่พรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้ต้องแก่แน่พรุ่งนี้เนี่ยก็อาจจะเจ็บพรุ่งนี้ก็อาจจะผิดหวังโขกหักกิจการล้มละลายหลายคนเนี่ยที่บอกว่าฉันสบายแล้วไม่ปฏิบัติธรรมก็ได้แต่พอวันที่อกหักนะครอบครัวหย่าร้างนะลูกติดคุกเพราะติดยาหรือขับรถชนคนเขาตายหรือเพราะเจ็บป่วยเป็นมะเร็งมีคนหนึ่งชีวิตเขาสบายมาตลอดนะการงานก็ดีมีความรู้สูงทำงานสถานทูตนะมีเพื่อนมีมิตรสหายดีวันหนึ่งเพราะว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็แล้วรักษาไม่หายด้วยใจเนี่ยคิดแต่อยากจะตายอยากจะตายอย่างเดียวฉันไม่อยากอยู่แล้วนะอยากจะตายตอนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็มีความสุขแล้วก็ประมาท ปฏิบัติธรรมไปทำไมฉันสบายแล้วปัญหาคือว่าเราจะไม่สบายตลอดเราต้องเจอเรื่องที่ผิดหวังเรื่องที่ไม่คาดฝันถึงตอนนั้นแหละธรรมะที่เราถ้าเราปฏิบัติมาเนี่ยมันจะช่วยเราได้นะแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเลยเพราะเราประมาทเพราะเราคิดว่าจะสบายไปตลอดชีวิตบางคนก็นึกว่าตัวเองจะไม่แก่ไม่ตายด้วยซ้ำนะก็เลยไม่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมมันใหม่ๆก็ลำบากมันลำบากมันไม่ใช่ลำบากกายนะลำบากใจนะแต่ว่าทำไปมันจะเป็นรางวัลให้แก่เรามันคือการฝึกคือการฝนใจเพื่อให้พร้อมสำหรับความทุกข์วันข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงแต่นี่พวกเราเป็นพวกที่นะมาเตรียมตัวก่อนมาลำบากก่อนนะเป็นความลำบากที่ไปหามาเองนะแต่อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นความโง่นะที่มาลำบากกว่าคนอื่นเราไม่ได้มาลำบากเฉยๆเรามาลำบากเราจะได้เกิดปัญญาเพื่อเราได้เกิดสติเพื่อเราจะได้สร้างความเพียรและเมื่อถึงวันที่เราประสบความยากลำบากเราก็จะเอาสิ่งที่เราได้ทำนี่แหละมาใช้ถึงเวลาเจ็บถึงเวลาป่วยเราก็ไม่ทุกข์เพราะเรารู้ว่ามันป่วยแค่กายแต่ใจไม่ป่วยก็ได้นะถึงเวลาที่เราหกหักผิดหวังนะในคู่รักเราก็มีสติรู้ทันความทุกข์ความเศร้าไม่ปล่อยให้ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจนี่มันมาครองจิตครองใจมีสติรู้พาจิตหลุดออกมาจากความโศกความเศร้าเราทำได้เพราะเราเคยปฏิบัติมาเพราะเราเคยฝึกมาเพราะเราทำอยู่เป็นอาจินแต่ถ้าเราไม่ฝึกตรงนี้นะถึงเวลามันจะบ้าให้ได้จะตายให้ได้อกหักผิดหวังนะของหายกลุ่มอกกลุ่มใจของไม่ใช่หายอย่างเดียวใจก็หายด้วยนั่นนี่เราต้องฝึกเอาไว้นะถือว่าเรามาเตรียมตัวนะเพื่อที่จะรับมือกับความผันผวนเปลี่ยนแปลงของชีวิตในวันข้างหน้าและถึงตอนนั้นเราก็สามารถจะรับมือกับมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราคิดว่าเรามาลำบากวันนี้เนี่ยเรามาเรียนรู้เพื่อที่จะมีความสุขนะท่ามกลางความทุกข์ให้ได้แล้วก็เป็นความฝึกความเพียรพยายามด้วยนะสมัยนี้นี่อะไรอะไรนี่มันมาได้ง่ายจนกระทั่งเราคอยไม่เป็นเราไม่มีความเพียรและคนเราถ้าไม่มีความเพียรคอยไม่เป็นแล้วนะชีวิตยากที่จะเจริญก้าวหน้าได้เพราะว่าความสำเร็จหรือความสุขที่แท้จริงนี่มันต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามต้องรู้จักรอคอยแม้แต่จะมีคนรักสักคนนี่มันก็ต้องคอยนะคอยคนที่ใช่เดี๋ยวนี้เราคอยก็ไม่เป็นนะเห็นใครเข้ามาก็คว้าหมับเลยเพราะใครๆก็มีแฟนกันฉันก็อยากจะมีบ้างนะเขาจะมีก็มีไปนะเราคอยได้ต้องเป็นคนที่ใช่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่เข้ามาอยู่ใกล้เราเดี๋ยวนี้เราคอยก็ไม่เป็นเราก็เลยเจอความทุกข์มากนะการคอยให้เป็นนี่มันต้องใช้ความเพียรนะและความเพียรนี่เป็นสิ่งที่ต้องสะสมต้องสร้างเมื่อต้นปีนี้เนี่ยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นคุณป้านะอายุ68แกสอบใบขับขี่มาแล้ว770ครั้งที่ประเทศเกาหลีแล้วสอบไม่ได้นะสอบข้อเขียนสอบมาแล้ว770ครั้งตำรวจนี่ก็พยายามลุ้นเอาใจช่วยแต่ว่าก็ไม่รู้จะลุ้นยังไงเพราะว่าประเทศเขาการจะยัดเงินการจะใช้เส้นมันลำบากถ้าเป็นเมืองไทยสอบสองครั้งไม่ได้ก็ยัดแล้วใช่ไหมยัดเงินหรือว่าใช้เส้นไม่มีใครเกิดสอบเกิน5ครั้งอะใบขับขี่แต่เกาหลีนี่ทำอย่างนั้นยากนะไม่งั้นเพราะนั้นเนี่ยต้องสอบด้วยความตั้งใจสอบมา770ครั้งไม่ได้เพิ่งมีข่าวเมื่อต้นเดือนที่แล้วบอกว่าสอบได้แล้วสอบได้ครั้งที่เท่าไหร่950สอบได้9สอบ950ครั้งถึงสอบไ เขาสอบตั้งแต่ต้นปี48นะสอบแทบทุกวันเลยคุณป้านี่แกไม่ได้เป็นคนรวยนะก็เป็นแม่ค้าอาชีพขายผักต้องการขับรถนี่ไปส่งผักตามที่ต่างๆนะแต่ว่าแต่ก่อนคงใช้จ้างเอาแหละหรือแม่คงมีลูกน้องหรือไม่คงมีพี่มีป้ามีลุงคอยขับให้แต่ตอนหลังก็คงต้องช่วยตัวเองก็เลยต้องขับรถไปแต่ขับไม่ได้มันต้องสอบข้อเขียนข้อสอบมี50ข้อนะการถูกการเรียกเป็นปรนัยแต่แกคงจะไม่ค่อยมีความรู้หรืออ่านหนังสือไม่ค่อยคล่องนะก็สอบไม่เคยได้60คะแนนสักทีเพิ่งมาได้เมื่อต้นเดือนที่แล้วอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่ขยันคนที่ไม่ย่อท้อนะแค่สอบ10ครั้งไม่ได้เราก็เลิกแล้วใช่ไหมนี่แกสอบ100ครั้งก่อนแล้ว200ครั้งก่อนแล้ว300ครั้งก่อนแล้ว900ครั้งยังไม่เลิกเลยนะอันนี้เป็นคนที่เรียกว่ามีความพยายามมากเขาบอกว่าคนเราถ้ามีความฝันแล้วนี่มันต้องสำเร็จพยายามไงต้องสำเร็จนะงั้นถ้าเกิดว่าเราสอบมา400ครั้งแล้วไม่ได้นี่อย่าไปคิดว่าชะตากรรมมันโชคชะตานี่มันกำหนดไว้แล้วว่าเราต้องสอบไม่ได้เราไปเชื่อโชคชะตามากแต่ว่าคุณเป้านี่แกไม่เชื่อโชคชะตาสอบ900ครั้งไม่ได้ก็ยังคิดว่าครั้งที่901น่าจะได้901ไม่ได้902ก็น่าจะได้นะอันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีความเพียรอันนี้เรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมตัวแท้เลยตัวพ่อตัวแม่เลยเนี่ยนะคือไม่ย่อท้อนะคือว่าฉันต้องทำให้ได้แล้วก็ไม่โกงนะไม่ยัดเงินไม่ใช้เส้นนะเรียกว่าใช้ความเพียรเต็มที่พวกเราเนี่ยนะถ้าเราทำอย่างนี้ได้อย่างน้อย1ใน10นะเอาแค่1ใน10พอคือว่าแทนที่จะสอบ900ครั้งเอาสอบแค่100ครั้งพอไม่ท้อไม่ถอยนี่คิดว่าอนาคตไปไกลแล้วนะอันนี้ก็ตรงกับที่พระมหาชนกนี่นะเรือล่มในทะเลใครคนอื่นตายหมดตัวเองนี่รอดต้องว่ายน้ำมองไม่เห็นฝั่งนะก็ว่ายอย่างเดียวว่าย7วัน7คืนก็ยังไม่เลิกว่ายแล้วก็ไม่บนบานศาลกล่าวเทวดาหรือไม่ขอให้เทวดาช่วยด้วยจนกระทั่งนางมณีเมขลาต้องมาถามว่าท่านว่ายทำไมว่ายนี้ตายเปล่านะต้องการทดสอบว่าพระมหาชนกทำไมถึงว่ายขนาดนี้พระมหาชนกก็บอกว่าคนเรานะต้องทำความเพียรแม้ไม่สำเร็จนะก็จะไม่เป็นหนี้ใครก็จะไม่มีใครติเตียนเพราะถือว่าได้ทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะจะบรรลุผลหรือไม่แต่ขอได้ทำความเพียรก็ได้ชื่อว่าคุ้มค่าการมาเป็นมนุษย์นะพวกเราเพราะนั้นเนี่ยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยคือความเพียรแล้วก็เราก็มาฝึกได้ธรรมยาตรานี้นะงั้นก็ขอให้เราใจสู้นะเรายังมีอีกต้อง7วันที่จะต้องฟันฝ่าไปแต่ว่ายังไงเนี่ยนะถ้าเราทำไม่เลิกเนี่ยถึงแน่เว้นแต่ว่าเราจะมีธุระกลับก่อนแต่ว่าถึงหรือไม่ถึงแต่ถ้าเราได้ทำความเพียรอันนี้ก็ควรอย่างความภาคภูมิใจละเอาละชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้ขอเชิญสีนวล